φτιάχνουν απόψε αγορέλια και σαν ίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Στο δικό μας παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναβρέστο το τραγουδάκι σου.
Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι, ο Διονύσης Τσακνής, σε αυτό το τραγούδι μαζί με την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου, σε αυτό το τραγούδι που... του οποίου στίχη είναι γραμμένη από τη Μαριανίνα Κρυζή, που είπαμε ότι έφυγε σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο. Ήταν μία επιλογή του Βασίλη Μαυρογεωργίου που έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, ενός ανθρώπου που ασχολείται πολλά χρόνια με το θέατρο από διάφορες θέσεις. Ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, διασκευαστής, τι άλλο ξεχνάω. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για τον πολύ ωραίο πρόλογο.
Όχι, αυτά, είναι πραγματικότητα. Αλλά... δεν έχω ωραιοποιήσει κάτι.
Και να κάνουμε κιόλα. Ναι.
Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά, αλλά θέλω να μου πεις να τα πάρουμε με μια χρονολογική σειρά, να ξεκινήσουμε από το μοντέλο, διότι θα μιλήσουμε για τρία έργα.
Βεβαίως. Το μοντέλο έχει ακόμα ένα μήνα παραστάσεων.
Ναι. Παίζεται με επιτυχία από πέρυσι, να το πούμε, συνεχίζεται από πέρυσι.
Ναι, πήγε αρκετά καλά και κάτι που με χαροποίησε πάρα πολύ. Μια πολύ ωραία ομάδα ηθοποιών. Mm-hmm. Φέτος είχαμε και δύο αντικαταστάσεις. Mm-hmm. Είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε μέσα στην καραντίνα και η αφορμή ήταν οι διάφορες κακοποιητικές περιφορές που ακούγαμε στα μέσα κατά των γυναικών, μέσα σε γάμους, σε σχέσεις. Κάθε εβδομάδα παρακολουθούσαμε και ένα έγκλημα που θύμα είχε μία γυναίκα. Και με απασχόλησε πάρα πολύ το ζήτημα της βίας, ήταν και η θεματική της θεάτρου τέχνης σε σχέση με τα κείμενα αυτά που ανέβηκαν, τα νεοελληνικά. Όχι μόνο από την άποψη του θήτη και του θύματος, αλλά και μία σύμβαση ενός γάμου και μίας κοινωνίας που κατά κάποιο τρόπο δεν μιλάει, ενώ μπορεί εν τέλει να γνωρίζει.
Έχει και ένα αστυνομικό ενδιαφέρον, δηλαδή το έχεις έτσι δομημένο που να σε κρατάει μέχρι το τέλος και για το πώς έγινε ό,τι έγινε, από ποιον εννοείται και το πώς έγινε.
Ακριβώς, και ο λόγος είναι γιατί ένα αστυνομικό έργο σου γεννάει συνεχώς πάρα πολλά ερωτηματικά.
Ναι.
Και δεν, έναν κεντρικό στόχο, ας πούμε, να μην γίνει η παράσταση και το έργο διδακτικό.
Ναι.
Αλλά να δημιουργήσει ένα παιχνίδι γύρω από το οποίο περιστρέφονται τα πρόσωπα, χωρίς να θέλει να κατηγορήσει κάποιον, αλλά να αναρωτηθεί περισσότερο για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν.
Αυτό είναι ένα έργο που διαφοροποιήθηκε ως προς τη συγγραφή του στην πορεία, δηλαδή επειδή πες ότι ξεκίνησε μέσα στην καραντίνα αλλά και μετά συνεχίσαμε να μαθαίνουμε για κακοποιητικές συμπεριφορές, για ενδοοικογενειακή βία. Αυτό είναι ένα έργο λοιπόν του οποίου η ιδέα κατά τη διάρκεια της συγγραφής μετατοπίστηκε από το αστυνομικό στο κοινωνικό κομμάτι, ήταν πάντα έτσι ισορροπημένη και ζυγισμένη όπως παρουσιάζεται?
Έτσι ήταν πάντα, δεν υπήρξε κάποια αλλαγή μετά την καραντίνα, γιατί κατά κάποιο τρόπο είχε ολοκληρωθεί όταν ξεκίνησαμε τις πρόβες. Mm-hmm. Αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι είχαμε και μια ομάδα στην πρόβα στο Facebook.
Mm-hmm.
Και καταλήγαμε μετά από κάθε πρόβα να ανεβάζει και ο καθένας από μια καινούρια είδηση για ένα έγκλημα. Και επειδή το θέμα έχει να κάνει πολύ και με το τράφικινγκ και την παιδοφιλία,
μάλιστα.
Είναι τρομερό πώς το έργο παρέμεινε να είναι επίκαιρο από την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα.
Όταν γράφεις ένα έργο, γιατί δεν είναι το πρώτο σου, αλλά το σκηνοθετείς κιόλας, όταν το γράφεις το σκηνοθετείς και μέσα στο μυαλό σου και πόσο αλλάζει αυτό όταν ανεβαίνεις σκηνή?
Αναπόφευκτα, ναι. Για μένα δεν ξέρω πώς είναι όταν γράφει κάποιος άλλος σαφές, αλλά κατά κάποιον τρόπο η ιστορία εμφανίζεται σαν να είναι μια κινηματογραφική ιστορία. Δηλαδή βλέπω πολύ καθαρά τις εικόνες, τα πλάνα. Και αυτό μετά φυσικά είναι πάρα πολύ βοηθητικό, γιατί έχεις έναν άξονα να δουλέψεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν επηρεάζεις από τους ηθοποιούς και δεν αφήνεις ένα περιθώριο να αλλάξουν τα πράγματα.
Ναι, βέβαια.
Γιατί βάζεις κάποιους ανθρώπους μέσα σε ένα σύμπαν και έχουν και αυτοί φυσικά την ελευθερία να το επηρεάσουν και να το αλλάξουν.
Και ειδικά όταν στη δεύτερη χρονιά πρέπει να προβείς και σε αλλαγές στη διανομή εκ των πραγμάτων. Ναι. Να πούμε λοιπόν τα πιο χρηστικά, ας το πούμε έτσι, όπως λέγονται, στοιχεία για την παράσταση, ώρες, μέρες.
Ναι, βέβαια. Η παράσταση παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 ώρα το βράδυ στο Θέατρο Τέχνης στην Οδό Φλινίκου. Και παίζουν η Κλέλια Τριολάτου, η Ευγενή Αποστόλου, η Ιωάννα Μαυρέα, ο Άγγελος Μπούρας, η Ελευθερία Παγκάλου και ο Χρήστος Αφουτζής. Και να πούμε επί την ευκαιρία ότι η Ιωάννα Μαυρέα, επειδή έχει ένα συμβόλαιο με το Εθνικό, την περασμένη εβδομάδα έπαιξε την τελευταία της παράσταση. Και από σήμερα παίρνει τη σκητάλη Αμαλία Τσεκούρα στο ρόλο της κυρίας αυτής που έχετε να κάνει διακοπές στο Μοτέλ.
Λοιπόν, και τις ώρες που στο Θέατρο Τέχνης της Οδού Φρυνήχου παίζεται το Μοτέλ, εσύ βρίσκεσαι στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, τις μέρες και ώρες, για μία παράσταση που είχε ξεκινήσει σε ένα θέατρο που μπορεί, επίτρεψε μου την έκφραση, να μην είναι ιστορικό ως προς τα χρόνια που υπήρξε, αλλά όσοι έχουν δει παραστάσεις εκεί, εγώ προσωπικά μπορώ να αναφέρω από την αρχή του Αρχιμίδη, θυμάμαι καλά, τα τελευταία χρόνια, μέχρι το μεγάλο, θύμισε μου το, με τον Ορφέα Αυγουστίδη, την μεγάλη έκρηξη.
Ναι.
Θυμούνται τις παραστάσεις του Θεάτρου Σκρόου εκεί στην Οδό Αρχιελάου στο Παγκράτη, ή μάλλον από τις θυμόμαστε. Και μία από τις παραστάσεις αυτές, με πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει τώρα πάει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Εκεί είσαι ως ηθοποιός, έτσι?
Ακριβώς. Καταρχάς με χαροποιεί πολύ που αναφέρεται το Σκρόου Θέατρο, γιατί είναι ένα θέατρο το οποίο φτιάξαμε και στο οποίο εργαστήκαμε με πάρα πολύ αγάπη όλα μια δεκαετία. Και πραγματικά κάναμε κάποια όνειρα υλοποιήσαμε κάποια όνειρα ακριβώς έτσι όπως τα θέλαμε, και αυτό είναι και ένας άξονας για να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά σου και σε άλλους θεατρικούς χώρους.
Ναι,
και
για... ήταν ναι, όχι, το λέω αυτό, συγγνώμη για τη διακοπή. Όταν λέω πριν ότι δεν ήταν ιστορικό, επειδή όταν μιλάμε για ιστορικά θέατρα, εννοούμε συνήθως ως κτίρια και θέατρα που δούλεψαν επί δεκαετίες. Αλλά το ότι έχει αφήσει στους ανθρώπους που βλέπουν θέατρο στην πόλη αυτό το αποτύπωμα, γιατί σίγουρα δεν είμαι ο μόνος, σημαίνει ότι κάτι γινόταν εκεί.
Ναι.
Πάμε λοιπόν.
Η Μπίρκε Λου είναι σκεφτημένη από τον Δημήτρη Μπογδάνο. Την είχαμε παίξει παρουσιάσει πριν από 8 χρόνια στο Σκρόου Θέατρ και την παίζαμε για 3 χρόνια συνεχόμενα με τη Λιδία Τζανουδάκη και τον Στέλιο Ιακωβίδη. Και είναι μια παράσταση την οποία αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο και λέγαμε κάθε χρόνο πώς θα την επαναλάβουμε, πώς θα το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα. Και τελικά ήρθε η στιγμή, το συζητάγαμε και μέσα στην καραντίνα. Και επειδή ενδιαφέρθηκε πολύ και ο Μίλτος Σωτηριάδης, ποιος καλύτερος χώρος πραγματικά από το να γίνει στο θέατρο του νέου κόσμου, που και εγώ εργαζόμουν παλιά εκεί και ήταν και πολύ ωραίο που επέστρεψα.
Ήσουνα στην Κατσαρίδα εκεί ή όχι? Όχι.
Ναι, ήμουν στην Κατσαρίδα. Ξεκινήσαμε στο θέατρο του νέου κόσμου, ναι, αλλά εργαστήκαμε εκεί για περίπου 10 χρόνια.
Ναι, εγώ την Κατσαρίδα θυμάμαι, την είχα δει στο Βρετάνια. Ελπίζω να μην θυμάμαι λάθος.
Α, ναι, ναι,
ναι. Ναι. Τώρα κοίταξε να δεις. Η Λιδία Τζανουδάκη και ο Στέλιος Ιακωβίδης παίζουν από ένα ρόλο. Εσύ πάλι πόσους ρόλους παίζεις στο Μπίρκε Λου?
Κάθε μέρα που θέλω να τους υπολογίσω πριν την παράσταση, αλλά... να συγκεντρωθώ, να θυμηθώ τους ρόλους που κάνω, είναι πρέπει να είναι, δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να είναι περίπου 30.
Ναι. Ρόλοι βέβαια που μπορεί να είναι και ρόλοι βουβή ή ρόλοι για δευτερόλεπτα, έτσι.
Ναι, είναι και πολύ μικρές προσωπικότητες που εμφανίζονται για να πούνε μια φράση και να χαθούν.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά τους αγαπάω και τους 30 αυτούς. Έχουν πολύ φάση, ας πούμε, και έχουν μια θέση μέσα στην καρδιά μου. Και νομίζω ότι γενικά η μορφή αυτή της παράστασης που έχει μια καρτουνίστικη διάθεση και σκηνικά, ναι, θέλω να πω, το βλέπεις καθαρά το πόσο καρτουνίστικη είναι, αλλά ναι, και αισθητικά. Σου δίνει το δικαίωμα να παίξεις πολύ και με φόρμες οι οποίες ξεφεύγουν από το ρεαλιστικό θέατρο και να κάνεις πράγματα που έχουν μια πιο γκροτέσκα, ας πούμε, αισθητική.
Ναι, όμως η ευαισθησία που προκύπτει πολλές φορές από τα καρτούν είναι πολύ πιο διεισδυτική από τη ρεαλιστική, ας την πούμε έτσι.
Βέβαια, έτσι, γιατί μιλάμε και για μια ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και μιλάει πάρα πολύ για την ανθρώπινη μοναξιά και ταυτότητα. Ναι. Και είναι ένα θέμα που όποιος και αν είσαι, πιστεύω θα σε αγγίξει βαθιά και έτσι, θα σε βρει, ναι, αντιμέτωπο με τα δικά σου ζητήματα και με τον εαυτό σου.
Ναι, νομίζω ότι είσαι ο πιο ιδιαίτερος κομπέρ που έχω δει, γιατί περίπου τέτοιος είναι ο ρόλος, έτσι. Δεν θα τον πω αφηγητή μόνο. Ναι. Όταν μπαίνει μέσα στην ιστορία. Και φτάνουμε στο πιο πρόσφατο, στην πιο πρόσφατη δραστηριότητά σου, η οποία είναι πάλι σκηνοθετική. Αλλά όχι συγγραφική.
Όχι συγγραφική, γιατί ο συγγραφέας είναι ο σπουδαίος Mike Bartlett, του οποίου το έργο Contractions ή στη μετάφραση της Χριστίνας Μπακουρέλη «Όρη συμβολέου», ανέβηκε αυτό το Σάββατο στο Μικρό Άνησης.
Ναι.
Και του χάρηκαμε πάρα πολύ, μας άρεσε πολύ όπως άνοιξε η παράσταση, με την Μαριλίτα Λαμπροπούλου και την Κάτια Γέρο. Και σε αυτή την παράσταση, το έργο αυτό γράφει το 2008, παρακολουθούμε την ιστορία μιας γυναίκας που εργάζεται σε μια πολυεθνική εταιρεία, η οποία σιγά σιγά αρχίζει και επεμβαίνει σε προσωπικά θέματα ερωτικής και σεξουαλικής φύσεως, σε μια σχέση που αναπτύσσεται εντός της εταιρείας. Γιατί υπάρχει στο συμβόλαιο ένας όρος που δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να συνάπτουν σχέσεις ερωτικές μεταξύ τους. Το έργο έχει πάρα πολύ χιούμορ, αλλά στην πορεία γίνεται και πολύ σκοτεινό, ερευνώντας, ας πούμε, τα όρια της ελευθερίας μας και πώς η ελευθερία είναι κάτι που διεκδικούμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή.
Ναι. Ποιες μέρες και ώρες στο Μικροάνησης?
Η παράσταση αυτή παίζεται το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα και την Κυριακή στις 9.
Α, είναι μάλιστα. Είναι στις δύο μέρες αυτές, αλλά και σε διαφορετικές ώρες. Τώρα, κλείνοντας και πριν ευχηθώ την καλή συνέχεια σε όλα αυτά, όταν διαβάζεις ένα έργο που δεν είναι δικό σου, έτσι, όταν καλείς, ναι, να παίξεις, υπερισχύει ο ηθοποιός όταν καλείσαι να παίξεις, υπερισχύει ο σκηνοθέτης όταν καλείσαι να το σκηνοθετήσεις, πώς πώς παραχωρεί ο ένας τη θέση των άλλων ή μία ιδιότητα, ή μήπως δεν γίνεται αυτό.
Θα σας πω, καταρχάς επειδή προσπαθούν και διάφορα καλλιτεχνικά κομμάτια να υπερισχύσουν και να αναγνώσουν το έργο μέσα από μία οπτική, κάνω μία πολύ μεγάλη προσπάθεια να αντισταθώ και στα δύο και καταρχάς να αναγνώσω το κείμενο ως απλώς αναγνώστης και θεατής.
Ναι.
Δηλαδή να καταφέρει, ας πούμε, να γίνω καθαρός και αγνός δέκτης,
ναι,
ενός πράγματος, χωρίς τη σκέψη ότι αυτό το πράγμα θα το υλοποιήσω σε λίγο. Και αυτό όταν το πετυχαίνει κανείς είναι πολύ βοηθητικό, γιατί επιτρέπει στο υλικό να σε αγγίξει χωρίς να έχεις το μυαλό σου ούτε τεχνικές,
ούτε
ωφελημιστικούς σκοπούς.
Ναι. Αυτή είναι όμως η πρώτη ανάγνωση.
Ναι.
Στη συνέχεια?
Στη συνέχεια νομίζω ότι το σκηνοθετικό κομμάτι μπαίνει πρώτο. Ακόμα και όταν πρόκειται να παίξω μια παράσταση, φαντάζομαι πολύ μια ιστορία απ' έξω. Δηλαδή σχεδόν αν μπορώ να αρχίσω και να τη βλέπω σκηνικά, και αυτό σαν ηθοποιό με κάνει να είμαι λίγο πιο πονηρεμένος όταν έρθει η ώρα να το παίξω, γιατί κάπως έχω φανταστεί πώς πρέπει να είναι ο χαρακτήρας.
Το ότι βλέπω ότι στα τρία έργα στα οποία εμπλέκεσαι, στο πω έτσι, που παίζονται τώρα, και όχι λόγω χρόνου, ενώ λόγω χρόνου παραστάσεων, στα δύο που σκηνοθετείς δεν παίζεις. Εντάξει, στο δεύτερο δεν θα μπορούσες γιατί είναι δύο γυναικοί ρόλοι, αλλά ας πούμε για το μοτέλ, συμβαίνει από την αρχή, δηλαδή όταν ας πούμε γράφεις, υπάρχει ρόλο, ένας ας πούμε δικό σου προσωπικό όρος που λες ότι θα γράψω ένα έργο για τόσους χαρακτήρες, αλλά δεν θα παίξω εγώ? Ή μήπως γράφοντας?
Ναι, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στη σχέση, στη δημιουργική σχέση δηλαδή μεταξύ ηθοποιού και σκηνοθέτη, και που είναι μια σχέση κλειδί για το θέατρο πάντα, για το πόσο ένας μπνέει τον άλλον, ακόμα και για την εντός εισαγωγικών καλλιτεχνική σύγκρουση που μπορεί να συμβεί σκηνικά. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα πρόσωπα να μην ταυτίζονται. Δηλαδή, δεν μου αρέσει καθόλου να μπαίνω στη διαδικασία να παίζω πράγματα που παίζω ή σκηνοθετώ, γιατί κάπως εκεί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ περίεργα. Μη σας πω ακόμα και το γεγονός ότι σκηνοθετεί κάποιος το έργο του, και εκεί ενέχει ένα κίνδυνο, αλλά σίγουρα αποφεύγω το να παίζω σε δικές μου σκηνοθεσίες.
Θα σκηνοθετούσε άλλος δικό σου έργο?
Θα με χαροποιούσε πάρα πολύ.
Α, ωραία. Αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι τους συνδυασμούς τους έχουμε καλύψει. Εύχομαι να σου προκύψουν και περισσότεροι, και πάντα δημιουργικοί και πάντα εμπνευσμένοι όπως μέχρι τώρα. Και την άλλη φορά θα τα πούμε και στο στούντιο για ό,τι έχεις κάνει ως τώρα, που παρά τον νεαρό της ηλικίας σου δεν είναι και λίγα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
Με τιμάνε πολύ τα λόγια.
Η πορεία έχει δείξει, δεν λέω εγώ κάτι, εάν ψάξει κάποιος από το παιδικό θέατρο μέχρι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, είναι το Μοτέλ στην Φρυνήχου, στο Θέατρο Τέχνης, και το Μπιλ και Λου στο Θέατρο του Νέου Κόσμου Δευτέρα Τρίτη, και το Contraction, στο οποίο είναι με αυτόν τον τίτλο ή έχει μπει ελληνικός τίτλος?
Έχουμε βάλει και τους δύο τίτλους, Contractions or Συμβολέου.
Μάλιστα, και μου είπες το Μικρό Άνεσης.
Είναι στο Μικρό Άνεση.
Έγινε. Βασίλη Μαυρογεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και στο επανειδήν.
Βεβαίως. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
Επίσης, καλή συνέχεια.